Areena.
Elämme jännittävien löytöretkien aattoa. Maapallo alkaa olla ihmiselle liian tuttu, ja hänen hellittämätön uteliaisuutensa ärsyttää häntä lähtemään meidän pientä tähteämme ympäröivään avaruuteen. Matkasta kuuhun ja vielä kauemmaksi on haaveiltu aikojen alusta, mutta nyt ollaan niin pitkällä, että haaveista tulee tosi. Keinot ovat jo olemassa, eikä niitä jätetä käyttämättä, kun suurvallat ryhtyvät kilpailemaan, kuka ensiksi pääsee ilmakehän ulkopuolelle. Muutaman vuoden kuluttua alkaa ihmisen ensimmäinen avaruusmatka. Aivan niin kuin Kolumbuksen aikaan väiteltiin, voiko Intiaan päästä meritse purjehtimalla länteen, pohtivat nyt sekä maailman viisaimmat miehet että myös monet vähemmän nerokkaat ihmiset keskenään avaruusmatkan mahdollisuuksia. Ja niin kuin Kolumbusta monet pitivät hupsuna haaveilijana, niin nytkin monet epäilevät, kannattaako tuhlata paljon aikaa ja vaivaa uhkarohkeaan yritykseen, jossa monet vaarat vaanivat. Tätä aikamme suurta kysymystä pohtimaan meitä on kokoontunut pieni seurue, jossa ovat edustettuina myöskin nuoret, sillä kun tulevaisuudesta on kysymys, on tietysti kysyttävä myös heidän mielipidettään. Meidän aikanamme ei myöskään voida syrjäyttää naista, ja sen vuoksi on heidänkin edustajansa läsnä. Tohtori Reino Tuokko edustaa Yleisradiota, mutta myös asiantuntemusta, koska hän on perehtynyt fysiikan lakeihin, joiden puitteissa ihmisen on toimittava silloinkin, kun hän jättää maan kamaran ja nousee yläilmoihin. Avaruusmatkoista on puhuttu ja kirjoitettu niin paljon, aivan kuin valmiista tosiasiasta, että taitaa olla hyvä tutustua hiukan siihen, kuinka pitkälle todella on päästy. Tässä kuvassa on korkeusasteikko, josta näemme, mistä on kysymys. Alhaalla ovat maailman korkeimpien vuorien huiput, ja niiden yläpuolelle ovat kiivenneet jotkut suuret lentokoneet. Tuolla on reaktiokone, joka on päässyt 27,5 kilometrin korkeuteen. Mitä sinä, Vesa, arvelet näiden viivojen, käyrien viivojen tarkoittavan tässä?
Rakettien kulkuratoja.
Niin, siinä on raketeilla on päästy noin paljon korkeammalle. Siinä siis mennään aina 400 kilometriin saakka, kun käytetään kaksiosaista rakettia. Ja toisesta kuvasta näemme, minkälaisia varusteita täytyy olla, kun tälle matkalle lähdetään. Tässä on kaksi miestä, jotka ovat pukeutuneet avaruuspukuihin. Mitäs nämä puvut sinun mielestäsi lähinnä muistuttavat?
Sukelluspuku.
No, ne ovat aivan samanlaisia kuin sukeltajan puvut, mutta ne ovat tietysti keveästä aineesta tehtyjä. Koko ihminen on kääritty tuollaiseen kankaaseen, joka on ilman pitävää, ja hänellä on kypärä, josta hän voi katsella. Mitähän varten tämmöisiä pukuja tarvitaan? Voiko Raimo selittää tämän?
Eiköhän ne ilmanpaineen vaihtelut ja muut sellaiset määrä siellä avaruudessa vaikuttaa sen verran, että ilman tukevia pukuja voisi olla vähän ikävämpää tulla toimeen.
Mitenkäs se ilmanpaine siellä avaruudessa oikein vaihtelee sinun mielestäsi?
Ai niin, taisin puhua vähän ohi. Eihän siellä taida koko ilmanpainetta pahasti olla.
Ehkäpä tohtori Tuokko selittäisi, mitenkä asianlaita on.
Ilmanpaineen puuttuminen tässä juuri onkin niksinä. Sillä kaikki nesteethän pyrkivät kiehumaan, jos vain paine on kyllin alhainen, olipa lämpötila melkein mikä tahansa. Ja ihmisen veri kiehuu myöskin, jos paine on kyllin alhainen. Ja tämän vuoksi on ihmisen täysin ympäröivä puku välttämätön. Sitähän sellaista pukua, siis painepukua käytetään jo nykyisin korkeuslennoissa, sillä rakettilentokoneet pystyvät nousemaan siksi korkealle, että jos lentäjän täytyy sillä turvautua omiin apuihinsa, taikka painehytti menee rikki, niin kuolema on seurauksena veren kiehumista alhaisessa paineessa.
Pojat voivat varmaankin sanoa, mistä syystä semmoinen painehytti saattaa mennä rikki siellä korkealla. Onko siellä jotain erikoisia syitä semmoiseen, jotka voivat aiheuttaa tämmöisen onnettomuuden?
Liian suuri rasitus tai sitten joku osua.
Mikäs siellä voi osua?
Joo, meteori.
Meteori voi osua esimerkiksi. Sitten tässä toisessa kuvassa me näemme lentokoneen ohjaushytin, jossa kummallista kyllä on tuolla ylhäällä tuo tuollainen tupakkalaatikko ja kynä ja muistikirja, mistähän se voi johtua, että ne ovat tuolla ylhäällä? Selitäpä sinä, Vesa.
Ei ole painovoimaa just.
Niin, siinä on lentokone ajaa sellaista kaarta, että siinä tämä keskipakousvoima kumoaa painovoiman. Ja tämä on tilanne, johon joudutaan juuri siellä avaruusmatkalla myöskin. Siellä on, täytyy olla myöskin painehytti. Tästä kuvasta näemme, kuinka monimutkainen tuommoinen painehytti on. Se on aivan samanlainen kuin sellaiset sukelluspallot, joilla käydään valtamerten syvyyksissä, niin että sen sovittaminen taitaa olla aika vaikeaa. Siinä on kaksinkertaiset ovet tuossa. Mahtaakohan missään lentokoneessa olla vielä tuollaisia? Onko tohtori Tuokko selvillä siitä, että onko niitä tosiaan ilmassa kokeiltu vai ainoastaan maassa?
Tuollaisia ei vielä ole lentokoneessa, sillä ne painavat hieman liikaa. Ja lentokoneessa juuri riittää tuo painehytti, koska lentäjällä on myöskin tämä lentopuku apunaan, joka siis säilyttää tarpeellisen paineen, jos hytti menee rikki.
Aivan oikein. Ja siinäpä se asia onkin, että silloin kun lähdetään rakettimatkalle, niin silloin täytyy olla sitten jo toisenlaiset varusteet. Tässä me näemme myöskin pienen hiiren, jota säilytetään tuollaisessa lasipurkissa. Hänkin ottaa osaa avaruuslentokokeisiin. Hänen on nimittäin totuttauduttava suljettuun tilaan. Ja siinä onkin toinen pulma, joka kohtaa avaruusretkeilijää. Hänellä ei ole paljon liikkumistilaa. Tämä apina, jonka kuvan näemme tässä, on parasta aikaa lääkärin tarkastuksessa. Hän on hyvin kuuluisa, tai on kai sanottava se kuitenkin, se on hyvin kuuluisa apina, sillä se on käynyt korkeammalla kuin yksikään toinen elollinen olento 58 kilometrin korkeudessa. Mutta tästä havaitsemme, että on vielä matkaa avaruuteen saakka, sillä ilmakehä hän ulottuu useampien satojen kilometrien korkeudelle.
Yli 1000 kilometrin korkeuteen.
Niin, siellä on kai pikkusen jälkiä siitä.
No hyvin vähän tietysti ilmaa. Tästä johtuukin, että raketti voisi jo kiertää maapalloa jatkuvasti tuolla 400-500 kilometrin korkeudessa. Siis raketti on nykyisin päässyt tälle korkeudelle, mutta sen nopeus ei ole riittänyt.
Tämän näköinen on sitten se raketti, jolla tosiaan ihminenkin voi kiivetä ylös ilmakehän ulkopuolelle. Ja tuossa on tämän tutkijan käsissä on pienoismalli semmoisesta avaruuspuvusta, johon hän kuvittelee ihmisen sonnustautuvan. Siinä ollaan aivan niin kuin jonkun kiinteän kappaleen sisässä ja jostain raosta näkyy semmoisia vipuja, joita ihminen voi tuossa asussa ollessaan käyttää käsivarsiensa sijasta. Eipä näytä erikoisen lupaavalta tämä laite. Varmaankin odotamme mukavampia avaruuslaivoja, vai mitä Vesa arvelee? Olisitko sinä halukas lähtemään koelennolle tällaisella raketilla?
En ainakaan vielä, ennen kuin niitä on kokeillut tarpeeksi.
Niin, minä luulen, että se ensimmäinen matka on niin jännittävä, että sinä et kernaasti sinne lähde. Mutta mitenkäs Raimo, olisitko sinä innostunut lähtemään ihan ensimmäistä joukossa?
No, en nyt ainakaan vapaaehtoisesti, mutta jos nyt kovasti olisi pakkokin tulisi eteen tai jotain tuollaista, että olisi lähteminen, niin kyllä sitä silloin tietysti pitäisi mennä. Ja kyllä tuo aika tukevalta vaikuttaa, että kyllähän siinä nyt melkoista paineista ja muista pitäisi selvitä.
Periaate siis sama kuin Kolumbuksella hänen hankkiessaan näitä laivamiehiä. Silloin oli myöskin pakko lähteä, siellä oli kuolemaan tuomittuja ja galeerivankeja ja kaikkea muuta tällaisia.
Minä en tiedä sellaistakaan ajatellut.
Niin. Mutta minä luulen, että tilanne muuttuisi vähän, kun ensimmäiset raketit lähtisivät ja ehkäpä onnistuneesti palaisivatkin takaisin. Silloin eläisimme uudelleen samanlaista aikaa kuin silloin, kun näitä uusia maita asutettiin, jotka Kolumbus löysi. Silloin olisi kiinnostus varmaankin toisenlainen, tulisi ehkä todellinen ryntäys sinne. Mutta me emme ole ollenkaan vielä kysyneet paikalla olevan naisen toimittaja Leena Ilmarin mielipidettä tästä matkalle lähdöstä. Olisiko hän halukas lähtemään ensimmäisten joukossa?
En minä olisi, ikävä kyllä. Täytyy vastata näin, sillä eiköhän pelkuruus ole ihmisen tyypillinen ominaisuus. Ja jos minä tässä edustan tyypillistä naista, niin kyllä minä olen oikein pelkuri, enkä menisi. No. Sen sijaan ihailen rajattomasti kaikkia niitä, jotka uskaltavat mennä.
No, mutta jos nyt sinne sitten miehet lähtevät, niin eikö sinne naistenkin tekisi mieli lähteä mukaan?
On kovin vaikeaa puhua naisten puolesta, mutta ei minun tekisi yhtään. Minä vaan odottaisin kotona siksi, kun ne miehet tulevat takaisin.
Niin, mutta entäpä jos eivät miehet tulekaan takaisin, jos ne löytävät siellä uusia ja houkuttelevampia maailmoja ja vieläpä kenties sellaisia ihmisen kaltaisia olentoja, joita he voivat sanoa naisiksi. Mitenkä silloin kävisi?
Sitten pitäisi ehkä uudestaan harkita asiaa, vaikka toisaalta jos miestä lähtee takaa ajamaan, niin ei siitäkään paljon hyötyä ole.
No, kyllä se on varmasti aivan oikea naisellinen ajatus tämäkin. Mutta eiköhän kuitenkin meitä kaikkia kiinnostaisi nähdä, miltä tähdet näyttävät tuolta ilmakehän ulkopuolelta katsottuna. Eivätkö ne ole vähän erinäköisiä sieltä, vai miten? Voisiko tohtori Tuokko selittää meille tätä?
Tähdet näkyvät kirkkaana silloin myöskin keskellä päivää. Tähtien määrä luonnollisesti on paljalla silmälläkin hieman suurempi kuin maanpinnalla, ei tosin paljon suurempi. Mutta kaukoputkilla voidaan tarkkailla paljon suurempaa tähtimäärää, eikä siellä myöskään silloin ole esteitä ilmakehästä, joka aiheuttaa väreilyä ja kaikenlaisia muita häiriöitä. Täällä aiheuttavat myöskin suuret kaupungit häiriöitä. Muun muassa Kaliforniassa on täytynyt perustaa uusia observatorioita syrjäisemmille paikoille, koska suuret kaupungit pilaavat jo tälläkin hetkellä näkyvyyden johtuen ilmakehästä. Joten tähtitieteilijälle avautuu aivan uusia ja todella hänen mielestään ihastuttavia näköaloja. Ehkäpä nämä näköalat eivät ole kaupunkilaisen mielestä niin millään tavalla näkemisen arvoisia, vai mitä ajattelette?
Kyllä ne varmaan ovat näkemisen arvoisia, mutta minä pelkään, että niitä ei kaupungissa näe. Jos on maalla, vaikka vain kesän, vaikka vain jonkun viikon, näkee taivaan ja näkee meren ja tuntee tuulet ja huomaa aamun ja illan ja yön, mutta kaupungissa tuskin näkee muuta kuin paperia. Ja näkee myöskin tietysti mainosvalot, kaupungin kirkkaat valot, jotka on paljon tähtiä kirkkaammat.
Niin, ne ovat luultavasti paljon ihastuttavampia kuin tähdet. Oikeastaan voi vain ihmetellä sitä, että tähtiä pidetään niin tavattoman kauniina. Johtuukohan tämä sitä vanhasta itämäistä perinnöstä, joka on läpikäyvä koko länsimaisen kulttuurin, tähtien valtavasta suuresta merkityksestä, vaikka ne ovat tosiaan niin vähäpätöisiä ja pieniä valopisteitä taivaalla, näin tavallisen maallikon silmällä katsoen.
Mutta kuitenkin ne herättävät meissä älyllistä mielenkiintoa, ja jos kerta pääsemme matkalle, olettakaamme, että tosiaan pääsemme sellaiseen avaruuslaivaan, jonne uskallamme ja jossa on ehkä mukavakin matkustaa, niin silloin varmaan mielellämme lähdemme tähtiä kohti, ja silloin ensimmäisenä tietysti on kuu matkalla edessämme. Mitä sinä, Vesa, arvelisit matkasta kuuhun? Olisiko se sinusta hauska?
Olisi varmasti.
Sinä olisit innostunut kuuhun, mutta entäs Mars ja Venus?
No, ne on vieläkin parempia, kun ne on kauempana ja tuntemattomampia, ja niistä ei tiedetä läheskään niin paljon kuin kuusta.
Niin, mutta eikö siinä ole vielä yksi toinen seikka? Nimittäin kuusta tiedämme ainakin sen, että se on eloton kappale, mutta kuinkahan mahtaa olla siellä, eiköhän Marsista voitaisi löytää elämää, ja sehän olisi mielenkiintoista, vai mitä arvelet?
Tietysti olisi.
Niin, ja silloin kun tällaiselle retkelle lähdetään ja kun sellaisesta saadaan tiedot sitten tänne siitä kaikesta, mitä siellä on nähtävänä, niin kyllä silloin varmaankin innostus kasvaa todelliseksi ryntäykseksi tähtiä kohti.
Tilanne siis luultavasti on aivan sama kuin monasti aikaisemminkin. Ensin pelätään, kukaan ei lähde, niin kuin Kolumbuksen aikaan, kukaan ei halunnut lähteä löytöretkille. Ja sitten kun Kolumbus löytää uusia maanosia, niin kohta nämä tulevat muotiin ja kaikki seikkailijat ja monet muutkin lähtevät liikkeelle. Mies ei ole mikään, ellei ole käynyt täällä, mutta kukaan ei halua lähteä ensimmäisenä. Sama koski myöskin ilmanpuhdistuksen alkuaikoja. Ei silloin kukaan halunnut lähteä ensimmäisenä ilmanpuhdistukselle, mutta kun joku oli ensin lentänyt ja saavuttanut suuren maineen, niin sen jälkeen kyllä oli monta muuta yrittäjää, koska kaikki osoittautui suhteellisen vaarattomaksi. eikä tällainen avaruuslento liene sen vaarattomampaa kuin joku Kolumbuksen matka. Voisipa väittää, että ensimmäinen käynti Marsissa on matkustajille vaarattomampi kuin ensimmäinen kerta maapallon ympäri. Tältähän palasi vain muutama monesta sadasta matkalle lähtiästä. Ja minä olen melko varma, että näin ei tule käymään silloin, kun ensimmäiset raketit lähtevät Marsiin. Meidän pitäisi lähettää sinne kymmeniä raketteja, joista vain yksi ainoa palasi takaisin. En usko, että tällaisia näin epäilyisiä prosenttisuhteita tullaan kokemaan edes avaruuslennon alkuvaiheessa.
Mutta tuskinpä meidän elinikänämme sentään eletään näitä hetkiä.
Minä olen melko varma, että mekin vielä saamme nähdä ensimmäiset avaruuslennot, puhumattakaan tästä nuorisosta, jonka harjoitella nyt avaruuslennon kehittäminen sitten tulee olemaan.